Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šeštadienį popiežius Pranciškus susitiko su parlamentinių grupių už žmogaus orumą nariais. Popiežiaus audiencijoje dalyvavo ir keli parlamentarai iš Lietuvos. Arkivyskupas Mamberti dalyvavo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ministrų susitikime Kijeve. Šventojo sosto atstovo komentaras po pasaulinės prekybos organizacijos susitarimo dėl ekonominių mainų ir muitinės procedūrų palengvinimo pasirašymo. Laidos antroje dalyje Lietuvos spaudos apžvalga. Šeštadienį popiežius Pranciškus priėmė beveik 200 Europos šalių parlamentarų ir politikų, ginančių viešame gyvenime žmogaus orumą ir iš jo išplaukiančias vertybes, palaikančių ryšius su Romoje prieš 5 metus įkurtu Dignitatis Humanae institutu. Jūsų institutas kreipėsi į politikus ir parlamentarus popiežius Pranciškus, gina žmogaus orumą, remdamasis fundamentalia tiesa, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Žmogaus prigimtinis kilnumas nepavaldus jokiai valdžiai ar ideologijai. Mūsų epochoje atnešusioje tiek daug laimėjimų ir vilčių, deja, daug kur įsivyravo žmogaus atmetimo kultūra, nesiskaitanti su jo orumu. Šios kultūros aukos pirmiausia silpniausieji, negimusieji, seni žmonės, sunkiai sergantieji, skurda kenčiantieji. Dominuojanti kultūra juos žiūri kaip į atliekas, išmeta juos lauk iš mechanizmo, kuris žūtbūt privalo sklandžiai suktis. Toks iškreiptas ir neteisingas žmogaus ir visuomenės modelis įgyvendina praktinį ateizmą, nesuderinamą su Dievo žodžiu. Sukurkime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą.
Si lasciamo interrogare da questa parola, se lasciamo che essa interpelli la nostra coscienza personale e sociale.
Jei svarstome šį žodį, jei leidžiame, kad jis belstųsi į mūsų asmeninę ir visuomeninę sąžinę, jei leidžiame, kad verstų peržiūrėti mūsų mąstymo ir veiklos būdus, prioritetus ir pasirinkimus, tuomet galime tikėtis pasikeitimu. Šio žodžio gale užkerta kelią kiekvienam, kas kesinasi į kito žmogaus teisės ir orumą. Šis žodis gražina viltį kiekvienam, kas pats nepajėgia apsiginti, kas neturi jėgų ir priemonių apginti savo gyvybę, savo kančią, savo teisės. Tad sveikinu visas iniciatyvas, sakė popiežius, tokias kaip jūsų, kuriomis siekiama padėti asmenims, bendruomenėms ir institucijoms geriau suprasti žmogaus orumo principo, laisvės ir teisingumo pagrindo, etinį ir socialinį vertingumą. Popiežius taip pat paragino katalikus politikus bendradarbiauti su visais krikščionimis, o taip pat ir nekrikščionimis įsitikinusiais, kad žmogaus asmo visada turi būti tikslas ir niekada negali būti priemonė. Šeštadienį vykusiame susitikime su Šventųjų tėvu dalyvavo ir 5 politikai ir parlamentarai iš Lietuvos. Prie mūsų mikrofonų Lietuvos Seimo narys, parlamentinės grupės už žmogaus orumą vadovas Mantas Adomėnas.
Iš Lietuvos dalyvavome 4 Seimo nariai. Aš, Rimantas Dagys, Vilija Aleknaitė, Donatas Jankauskas, taip pat grupės sekretorius Justas Šireika. Ir man kaip grupės vadovui susitikimo pabaigoje teko garbė būti pristatytam popiežiui kartu su kitais Europoje veikiančių parlamentinių žmogaus orumo grupių vadovais. Jos veikia Airijoje, Jungtinėje karalystėje, Vengrijoje, Rumunijoje ir Lietuvoje. Iniciatyva yra skirta iš tiesų akcentuoti žmogaus orumą kaip vertybę, kurią remiasi ir negimusios gyvybės apsauga, ir senatvės apsauga nuo eutanazijos iniciatyvų. Ir tai yra platforma dialogui ne tik su krikščionimis, bet ir su kitų išpažinimų arba net ir netikinčiai žmonėmis, kuriems žmogaus orumas yra savaiminė vertybė.
Žmogaus orumo parlamentinių grupių kūrimą Europos šalyse skatinantį institutą Dignitatis Humanae prieš 5 metus Romoje įkūrė tuometinis popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kardinolas Renato Martino, kuris beje irgi dalyvavo šeštadienio audiencijoje.
Tai yra kardinolo Renato Martino ir aktyvių pasauliečių iniciatyva, kurie būtent žvelgdami į popiežių mokymuose nuo Jono Pauliaus antrojo ir Benedikto 16 akcentuojama žmogaus orumą, kaip būtent tokia pamatinė vertybė, kurią Europa praranda, sukūrė tokį institutą, galėtume vadinti think tanko analitiniu centru, kuris būtent tų vertybių sklaida gynimu jau 5 metus užsiima. Na, pagrindinė veikla iš tiesų yra parlamentinių grupių kūrimas, informacijos joms platinimas, telkimas bendroms iniciatyvoms, rinkimas parašų už bendras iniciatyvas gyvybės gynimo srityje ir jų veiklos koordinavimą. Pats institutas yra toks kaip interesų atstovavimo grupė, kuri Romoje palaiko tos santykius su šventuoju sostu ir kartu su tomis parlamentinėmis grupėmis.
Pakalbėkime apie padėtį Lietuvoje, apie Lietuvos Seimo narių iniciatyvas šioje srityje.
Šiame parlamente ir šioje rudens sesijoje yra du tokie svarbūs įstatymo projektai. Vienas yra užregistruotas po pateikimo pritartas įstatymas ribojantis abortus. Tai būtų, na, toksai žingsnis nuo tos tokios situacijos, kai abortas, negimusios gyvybės žudimas yra laikomas visiškai tokia standartinė opcija. Kitas svarbus dalykas iš tiesų ta pati konstitucijos pataisa, jau jie yra surinkti parašai pateikti, ta kuri 12 metais pritrūkus vieno balso pralaimėjo balsavime. Dabar yra surinkta dar daugiau parašų, 110 parašų ir netrukus iki kalėdų jinai bus užregistruota Seime ir na, tas procesas prasidės iš naujo, bet džiugina tai, kad šitame Seime atrodo yra daugiau Seimo narių pasiryžusių savo parašais tą paremti, tai tikėtina, kad ir balsuojant gal ne visi bus išgąsdinti ir neatsimes, nors spaudimo viešo tokio, ko gero reikia tikėtis, išpolių ir kaip praeitos kadencijos panaši iniciatyva, ne vienas parlamentaras atsiėmė savo parašus ir nepasirodė posėdėje, nebalsavo, kai atėjo lemiama diena, bet na, šį kartą atrodo, kad yra didesnė ta politinė valia, taigi Lietuvos konstitucija jau dabar sako, santuoka gali būti tarp vyro ir moters, bet nutyli ryšį tarp šeimos ir santuokos. Taigi šita pataisa bus įtvirtinama, kad šeima kyla arba iš santuokos, arba iš kraujo ryšio. Kitaip tariant, motina ir vaikas yra šeima, seserys ar broliai yra šeima, seneliai ir anukai yra šeima, ne tik vyras ir žmona, bet būtų tuomet aiškiai apibrėžta, kad šeima yra susijusi su santuoka labai tampriai ir bandymai įvesti, sakykime, kitokias tokias šeimos sampratas ar vienos lyties, jos būtų be abejo konstituciškai nebeįmanoma.
Kalbėjomės su Lietuvos Seimo nariu Mantu Adomėnu.
Gruodžio 5-6 dienomis Ukrainoje Kijeve vyko Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ESBO ministrų lygio susitikimas. Jame dalyvavo ir šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius arkivyskupas Dominik Mamberti. Kalbant apie politinę karinę dimensiją, šventasis sostas vertina bendradarbiavimo dėl saugumo forumo, kuriam vadovavo Lichtenšteinas, Lietuva ir Liuksemburgas, rezultatus. Ypač ESBO dokumentų apie ginklų neplatinimą atnaujinimą. Kita vertus, reikia apgailestauti, kad trūksta pažangos atnaujinant vienos dokumentą, kuris yra labai svarbus valstybių karinės veiklos skaidrumui užtikrinti. Trūksta politinės valios judėti šią linkme. Kalbėdamas apie ekonominę ir aplinkos sauginę dimensiją, arkivyskupas Mamberti paminėjo energijos ir vandens prieinamumo klausimus, taip pat migracijos rautus. Kalbėdamas apie žmogaus dimensiją, šventojo sosto santykių su valstybėmis sekretorius priminė, kad yra minimas popiežiaus Jono 23 enciklikos Pacem Interis 50-asis jubiliejus. Šis dokumentas yra kertinis visai katalikų bažnyčios socialiniai doktrinai, bet taip pat yra pripažinta jo ir jame pateiktos analizės įtaka visai žmogaus teisų ir taikos temų sklaidai. Šventasis sostas taip pat vertino Ukrainos vadovavimą, paliečiant tokius klausimus kaip religijos laisvė, kuri yra prigimtinė teisė ir kurios joks įstatymas negali paneigti. Be to šiais metais yra minimos Milano edikto 1700-osios metinės. Milano ediktas yra vienas iš svarbiausių dokumentų vakarų civilizacijoje, liečiantis religijos laisvę. Gaila, kad šiandien kai kuriuose šalyse tikintieji patiria didelį spaudimą ir persekiojimą, taip pat ir demokratinėse visuomenėse pasitaiko netolerancijos ir ignoravimo atvejų religijos atžvilgių, laimiai be persekiojimų. Nuolatinio šventojo sosto stebėtojo Jungtinių tautų organizacijoje ir kitose tarptautinėse organizacijose Ženevoje arkivyskupo Silvano Tomazi nuomonė dėl Indonezijoje, Balyje pasirašyto. Pasaulinės prekybos organizacijos susitarimo sutapo su daugumos komentatorių nuomonė. Tokio susitarimo tikrai reikėjo ir jis yra vertintinas pozityviai. 160 pasaulio valstybių prekybos ministrai pasiekė susitarimą dėl ekonominių mainų ir muitinės procedūrų palengvinimo, taip pat dėl eilės mažesnės svarbos klausimų. Jungtinių Amerikos valstijų užsakytos studijos vertinimu, toks susitarimas gali pasaulinę ekonomiką padidinti nuo 400 iki 1000 milijardų JAV dolerių, sukurti apie 21 milijoną darbo vietų, iš kurių 18 besivystančiose valstybėse. Žinoma, prireiks keliarių metų, kol procesas įsibėgės. Arkivyskupas Silvano Tomazi savo komentare Vatikano radijui pritarė minčiai, jog pasaulinės prekybos organizacijos susitarimas yra parankus ne vienos valstybės ar valstybių grupės interesams, bet visos planetos bendrajam gėriui. Pirmą kartą buvo patvirtinta visa eilė priemonių, kurios iš tiesų atveria kelią tarptautiniam solidarumui, padedant visų šalių vystymuisi. Buvo patvirtintas dokumentas apie prekybos palengvinimus, kuris sutaupys biurokratinį laiką, padės ekonominiam atsigavimui ir darbo vietų kūrimui. Antras, labai svarbus susitarimas liečia maistinį saugumą, teikiant prioritetą teisę į maistą, kuris yra būtinas gyvybei kaip ir vanduo, sakė arkivyskupas Tomazi. Anot jo pasiektus susitarimus galima iš tiesų vadinti istoriniais. Šventasis sostas dalyvavo tiek formaliuose, tiek neformaliuose pokalbiuose, laikydamasis bažnyčios socialinės doktrinos gairių, tiek nacionalinė ekonomika, tiek tarptautinė turi būti orientuota į visų bendrąjį gėrį. Tada ji efektyviai kovos prieš skurdą, kitu atveju ji gali kurti nelygybės, į užribius išstumti asmenis, asmenų grupės ar net ištisas valstybės gali žudyti. Pasaulinės prekybos organizacijos susitarimas Balyje sustiprins ne tik tarptautinę ekonomiką, bet ir patį daugia šališkumo bei solidarumo principą.
Lietuvos spaudos apžvalga, Kastantas Lukėnas.
Bernardinuose kunigas Kęstutis Palikša rašo apie advento laikotarpį, kviečiantį ne tik gyventi šią dieną, bet taip pat prisiminti praeitį ir atsiverti ateičiai. Svarstydamas, kaip išgyventi adventą mūsų laikais, kunigas pirmiausia siūlo nebeverkšlenti dėl to, kad kalėdos ir adventas tapo komercializuoti ir laukimas prarado savo tikrąją prasmę. Nes tokios dejonės, pasakio, jau tapo banalesnės už lėkštas kalėdinės dainas, skambančias prekybos centruose. Net ir tokio sąlygomis įmanoma išgyventi tikrą laukimą ir tikrą šventę, meldžiantis, skaitant Dievo žodį, įgyvendinant teisingumą, dėmesingai atsigręžiant į esančius šalia, sako kunigas Kęstutis Palikša. Benediktinas brolis Lukas Skroblas apmąsto, ką reiškia advento laukimas ribinėse gyvenimo situacijose, senatvėje, ligoje, mirties akivaizdoje, kai žmogiškoji negalia kužda protestuoti, esą jau nebėra ko laukti. Jis pastebi, kad regis beviltiškos gyvenimo formos yra kartu ir ypatingo laukimo būsenos. Kaip tik per adventą mūsų motina bažnyčia kviečia iš esmės keisti įprastinį požiūrį į savo būklę, pakreipti savo matymo kampą. Dievas ateina pačiu tikriausiu būdu kaip tik tada, kai jau regis nėra jokios vilties, kai jau išmušti visi žmogiški saugumo ramščiai, rašo brolis Benediktinas. Žiniasklaidoje plačiai atspindėta visuomenė sukrėtusi Biržų dekano kunigo Daliaus Tubio tragiška žūtis. Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas laidotuvių pamoksle minėjo kunigo Daliaus remtą ir globotą Biržų parapijos jaunimo svajonių bažnyčią. Tokia bažnyčia tai artimumo Dievo prisilietimo erdvė. Ją reikia kurti, statyti, kasdien puoselėti. Apsisprendimas už viešpatį neduoda lengvo pasivaikščiojimo žemės keliais, sakė Panevėžio ganytojas. Trečiadienį Lietuvos žydų litvakų bendruomenė surengė susitikimą iš ciklo likimai, skirtą Vilniaus vyskupo, didžiojo žydų gelbėtojo, palaimintojo Jurgio Matulaičio ingreso 95-osioms metinėms paminėti. Renginyje su dėkingumu minėta palaimintojo arkivyskupo pagalba visiems nuskriaustiesiems, ypač žydams. Irena Petraitienė Bernardinų atminties rubrikoje primena Dievo tarno arkivyskupo Teofilio Matulionio gyvenimo sukaktis. Publikacijoje Teofilio Matulionio amžininkų atsiminimai liudija jo asmens šventumą, taip pat atskleidžiamas šio Dievo tarno misionieriškas troškimas vykti apaštalauti į Rusiją, kur buvo kalinamas. viešojoje erdvėje gyvai svarstoma negimusios gyvybės apsaugos tema. Trečiadienį Seime vyko tarptautinė konferencija Ar negimusios gyvybės apsauga nepažeidžia žmogaus teisių. Joje pranešimus skaitė svečiai teisininkai. Buvęs Europos žmogaus teisių teismo teisėjas Francisco Javieras Borrego Borrego ir Europos tarybos ekspertas žmogaus teisių klausimais daktaras Gregory Pupink. Prelegentai patvirtino, kad Europos žmogaus teisių konvencijoje visuotinės teisės į abortą nėra. Šio principo laikosi ir Europos žmogaus teisių teismas. Vienas iš prelegentų pastebėjo kalboje įvykusi semantinį virsmą. Anksčiau buvo kalbama apie teisę į abortą, po to kalbėta apie teisę į pasirinkimą, o šiandienos argumentacijoje dominuoja teisė į lytinę ir reprodukcinę sveikatą. Ironiška, kai reprodukcinė sveikata saugoma tam, kad nieko nebūtų produkuojama, pastebėjo buvęs Europos žmogaus teisių teismo teisėjas. Bernardinuose Mykolo Romerio universiteto psichiatrė Palmyra Rudalevičienė testinė publikacija svarsto apie abortų įstatymą ir akcentuoja daugelio nutylimą vyrų atsakomybę. Lietuvos žurnalistai gilino savo religinį išprusimą. Lietuvos žurnalistų sąjungos svetainėje pranešama, kad Birštone vyko naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centro kartu su Lietuvos žurnalistų sąjunga organizuotas seminaras religinės įvairovės pažinimas ir sklaida Lietuvoje. Trečiadienį Kauno arkivyskupijos kurija ir Lietuvos žurnalistų draugija surengė konferenciją krikščioniškųjų vertybių sklaida ir žurnalistika. Ji buvo skirta Vatikano antrojo susirinkimo dekreto Inter Mirifica 50-mečiui. Įžango žodį arkivyskupas Sigitas Tamkevičius linkėjo žurnalistams skleisti gerą žinią, geriau ir tinkamiau išnaudoti komunikacijos priemonės. Stasio Lozoraičio premijos laureatė Vanda Ibianska savo pranešime kėlė klausimus, kaip krikščioniškus leidinius padaryti patrauklius skaitytojui. Katalikų teologijos fakulteto dekanas, docentas Benas Ulevičius, kalbėjo apie krikščioniškojo dialogo komunikavimo priemonių galę ir drauge pavojus manipuliuojant žmogumi, skatinant paviršinio smalsavimo polinkius. Diskusijos svečias pedagogas Paulius Martinaitis kalbėjo apie jaunimo pamėgtus komunikavimo būdus. Susitikimo pabaigoje vyskupas Kęstutis Kėvalas padrasino žurnalistus burtis ir bendrauti. Pasaganytojo gebėjimas sutarti dėl bendrų vertybių yra savaime labai skatintinas dalykas, svarbus taip pat Europos visuomenės ateičiai. Šią savaitę Seimas, vadovaudamasis Laisvės premijų komisijos sprendimu, nutarė 2013 metų Laisvės premijas skirti kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui. Laisvės premijų komisija kandidatūrai pritarė vienbalsiai. Ta proga ateitininkų tinklaraštis siūlo pokalbį su Laisvės premijos laureatu arkivyskupu Sigitu Tamkevičium apie jo veiklą sovietmečių katalikiškame pogrindyje ir Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidybą. Kitoje ateitininkų tinklaraščio publikacijoje Santa Kančytė replikuoja mėgstantiems populiarią klišę esą dabar ne viduramžiai. Pasakios, mažų mažiausia keista, kad šviesiaisiais mūsų amžiais ištisa būrimo, pranašavimo, horoskopų, ekstrasensų ir kita industrija generuoja didžiulės pajamas, neblėstant nei tokių dalykų paklausai, nei pasiūlai. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukeinas.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat lietuvių kalbai garsintas trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Primename adresą www.radiovatikana.va. Mėlėjai Vatikano radio klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.